parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon gesinjoroj en la Varsovia Esperanto-elsendo, premiere audiĝanta la 10 de januaro. Koran saluton direktas al vi ĉiuj en nia 209 programo Barbara, Gabi kaj Tomek. Hodiaŭ ni komence parolos pri la daŭrantaj preparoj al la festivalo de la kristnaskaj kantoj. Sekve ni invitos vin al Lovisa, koninda loko de Pollando, Vauc. De omo to venis interesse informo pri tio vi audos sekve. La annunce maina leterkesto en havas son fragmentoin el la renkontigio de Aera. Temas pri la renkontigio dum la Reykjavika uko. En la comenzo Gabi informas pri la tradicia festivalo de la kristnaskaj kantoj en Pollando. Gis la 26 de novembro eblis aligi alla 12a internazia festivalo de la kristnaskaj kantoj kaj pastoraloj en Będzin en la suda Pollando.
La finalo de tiu ĉi plej granda evento en Pollando okazos inter la 26a kaj la 29a de januaro 2024. Antaŭas ĝin la eliminadoj daŭrantaj inter la 8 kaj la 12 de januaro en 38 lokoj de la tuta lando. En la 2012 la eliminadojn frontis 20.000 personoj. La festivalon rajtas partopreni amatoroj, inkluzive de lernantoj kaj diplomitoj de la muzikaj lernejoj de la unua grado, solistoj, duetoj, krome korusoj, preĝejaj kantgrupoj, vocistai kaj vocinstrumentai ensembloj, ankaŭ popolaj kanttrupoj en diversaj artgrupoj. Będzin merite portas la nomon de la ĉefurbo de la pola kristnaska arto, venigante tien la plej bonajn muzikajn ekspertojn. La jubilan eldonon de la festivalo akompanas simpozio titolita Kristnaskaj kantoj kaj pastoraloj en la pola kulturo. Ĝi celas reliefigi kiom gravajn por pola identeco, kulturo kaj religiemo estis ĉi tiuj komponaĵoj. La festivalo elkreskis ĝis la rango de plej prestiĝa ĉi-speca aranĝo en Pollando el la regiona muzika evento en Będzin.
Ĝis la 26 de novembro eblis aliĝi al la 12a internacia festivalo de la kristnaskaj kantoj kaj pastoraloj en Będzin. En la suda Pollando.
La finalo de tiu ĉi plej granda evento en Pollando okazos inter la 26 kaj la 29 de januaro 2024. Antaŭas ĝin la eliminadoj daŭrantaj inter la 8 kaj la 12 de januaro en 38 lokoj de la tuta lando. En la 2012 la eliminadojn frontis 20.000 personoj. La festivalon rajtas partopreni amatoroj, inkluzive de lernantoj kaj diplomitoj de la muzikaj lernejoj de la unua grado, solistoj, duetoj, krome korusoj, preĝejaj kantgrupoj, vocistaj kaj vocinstrumentaj ensembloj, ankaŭ popolaj kanttrupoj en diversaj artgrupoj. Będzin merite portas la nomon de la ĉefurbo de la pola kristnaska arto, venigante tien la plej bonajn muzikajn ekspertojn. La jubilan eldonon de la festivalo akompanas simpozio titolita Kristnaskaj kantoj kaj pastoraloj en la pola kulturo. Ĝi celas reliefigi kiom gravajn por pola identeco, kulturo kaj religiemo estis ĉi tiuj komponaĵoj. La festivalo el crescis dis la rango de plei prestigia cispeza aranjo en Pollando e la regiona musica evento en Benjin.
Nascas virgulino Cris mondon venas homar Venas angeloi ludas regioi Salutas pasti staro festas Bestoi genu estas tuta mondo Manifestas
Parolas Varsovio en Esperanto Kaj nun mi ŝatas prezenti al vi, gesinjoroj Laŭvican konindan lokon de nia lando Hodiaŭ, gesinjoroj, ni volas komune viziti la urbon Vaud, situantan en la centra parto de la Sudpomeria Lagoregiono, en la nord-okcidenta Pollando, apud la lagoj Raduni kaj Zamkowe, kaj apud la rivero Żydówka. Ĝis nun ĝi estas la distrikto centro, enloĝata de ĉirkaŭ 27,000 loĝantoj. Kiel substrekas la urbo aŭtoritatoj, temas pri urbo ĉarma, magia kaj escepta. Unu el la atrakciaĵoj estas la pendanta ponto, bukumanta la bordojn de la lago Raduň, kiu fine de la 70-aj jaroj anstataŭis la lignan ponton. La nova, kun feraj konstruelementoj, estas destinita nur por la piedirantoj. La tiaj puraj arbaroj, lagoj, aero, naturmonumentoj, atrakcia sportista oferto, bone flegataj plaĝoj, piediraj, biciklaj kaj akvoitineroj estas loga elementoj, pri kiuj fieras la loĝantoj. Tamen Vaud estas ankaŭ konata al eksterlandanoj, unuavice sportistoj, cetere ankaŭ polaj, pro la tiea centro de la antaŭolimpikaj preparoj. Ekde la 2009 jaro la urbon simbolas libelo, gracia kaj kolora insekto, reference al la loka klimato, beleco de la lagoj kaj arbaroj ĉirkaŭantaj la urbon. La grafikan formon de la simbolo formas stilizita libelo kaj suno, kiuj aludas al la naturvaloroj de la urbo kaj la regiono. La terenoj apartenantaj al Vaud-regiono en la periodo de la kreiĝantaj ŝtataj tribaj organizoj troviĝis lime de pomerianoj kaj polanoj, kaj oni premisas, ke antaŭ la elformiĝo de la pola ŝtato tiuj terenoj troviĝis sub la kultura kaj politika influo de Pomerio. Tamen en la unua duono de la 12 jarcento pro la conquer expedizioi de regio Boleslao la Curbo Busa, ili ectrovigis cadre de la Pola Stato, formante la nordain randregionoin de la provinco Vielkopolska. Fine de la dectria iercento, tiuin terenoin ecregis Brandenburgio. Nur por quelga tempo, cer base de traktato inter la Pola regio Casimiro la Granda cae Otto la Oca Pigra, la urbo en la mezo de la dekkvara jarcento estis enkorpigita en Pollandon. La reĝo konfirmis la urbo privilegiojn de Vaud kaj en la kastelo ekrezidis la investita de li starosto. Dek jarojn poste la urbo komplete forbrulis. Rekonstruita ĝis 1795, Vaud apartenis al la vojevodio de Poznano. Tamen jam post la unua dispartigo de Pollando, ekde 1773, ĝi ektroviĝis en la okcidenta Prusujo, kaj post la unua mondmilito, pro la plimulto de la germana elemento, Vaud restis en la germana regno. Nur en la 1945 jaro la urbo denove ektroviĝis kadre de la polaj limoj. La germanaj loĝantoj estis transloĝigitaj okcidenten kaj al ilia loko estis venigitaj poloj el la orientaj randregionoj transprenitaj de Sovetunio. Tiom la historio, sed ni kromaldonu, che vauc logas pro la fenomenoi netroveblai aliloke. Appartenas al ili la apud urba til nomata Pola Magia Monteto, la loco che la fisica i reguloi al niconatei never conformiras. Obiectoi cui normale devus ruligi mal supren, ruligas supren. Eblas tion exameni helpe de aquabotelo, automobilo au proprei piedui. La plei curiosa afero estes che tiu fenomeno ne estes explicita gis nun, quancam daure seriosei scientistei prigi disputas. Necessas mem veni cae convincigi exemple al veturante tien per automobilo. Iu momente, pro iu antausento oni haltas, cae oni spertas che la veturilo comenzas ruligi supren. Lau scepticuloi referenzantei al complicae geologiei examenadoi temas sole pri optica fenomeno per ciu oni persvadas al nespertei scivolemuloi demandantei ciel la arboi crescas tie recte. Lau iui tiel tute ne estas. La arboi estas iom clinitei teren, cae tio causas che scivolemulo sentas stari sur la montopinto dum effective troviras piede de la monteto. Sed ec inter geologoi ne existas opinii congrueco pri ĉi tiu expliko. Aliei asertas, ke la fenomenon causas la subgrundaj akvofluoj, pri kiuj ne ĝis fine estas sciate kiamaniere ili efikas, ĉu do ili eble perturbas la magnetan kampon tiuloke? Ne mankas la klopodoj ekspliki ĉion per nivo-fenomeno. En la dexepiercentei parohai libroi oni dire troviras enscriboi attestantei che en la regionon venis iu neidentigita flugobjekto. Oni supposas do, che gis pertis averion che gis hodiau troviras sub la monto pinto causante la menciitain anomalioin. Circau la magneta monteto apud Vauc, creigis evidente multei legendoi. Lau la pli populara, iu vidvino, dum la Sancti Johanna nocto, trovis sub la montet pinto or tresoreion. Avid plene sciornamis sin per juveloi, cai revenis heimen, lasinte tamen sian infanon. Post unu iaro la sen esperanta virino redonis ciuin juveloin, cai tiem evidentigis, che la infano estas tute bonstata cae sana. Si tamen anatemis la ortresoron, ordonante che gien cupron transformiciu. Cae tiel ocasis. Sen depende de la explico versio, valoras visiti la circauajoina de Vauc por memstare sperti la senton ciam la conatei fisic reguloi inversigas. Ce ocase, ne indes forgesi pri la attrazziajo cion formas la locai natur monumentoi. En la natur reserveio nur dexes kilometroin for de Vauc trovigas inter alie 200-iarei fagoi cae kverkoi, cies altezo superas 30 metroin, cae la perimetro de iui el ili egalas al circau 5 metroi. Pola Retradio daurigas la Esperanto-elsendon.
Memore alla naudekiara datreveno de la fondigio de EPOA, Esperanto Populariga Socio, satelita organizo de Oomoto pri Esperanto, aperis libro de Roman Dobrzyński, profesia giurnalisto pri Oomoto. Gi estis publikigita okaze de la Universala Congreso en Islando. La libro havas aldone dovodofilmon, 43 minutan, titolitan Japana printempo, Oomoto. La filmo de Dobrzyński pri Oomoto, farita en 2009, gainis la unuan premion de filma fako de belarta konkurso en Universala Congreso de Danlando, 2011. La libron kune kun dovodofilmo eblas aĉeti ĉe la libroservo de UEA.
Vi audas la elsendon de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en nia Laŭvica Leterkesto, en kiu ni promesis prezenti al vi la fragmentan son scenon el aera renkontiĝo en Reykjaviko, do renkontiĝo kun la ŝatantoj de la esperantlingva radiofonio, kiu okazis la 25 de julio 2013. Ni aŭskultu do tiun ĉi promesitan fragmenton. Mi promesis al tiuj, kiuj restis en Varsovio, ke ni iomete aŭdigos el tiu ĉi nia renkontiĝo ankaŭ al tiuj niaj aŭskultantoj, kiuj simple al Reykjaviko ne povis veni.
Mi estas Otto Pitz. Mi estas duobla fosilio. Unue ĉar mi apartenas al tiuj nostalgiuloj, kiuj ankoraŭ ĝuas aŭskultadi mallongajn ondojn per tradicia radio. Mi eĉ ne scias kiel oni alŝutu podcaston kaj mi ne bone regas la reton. Eble iu ankoraŭ kapablos instrui min. Duobla fosilieco, mi antaŭe estis sufiĉe radioaktiva, tio estas mi aktive aŭskultadis radion, nun interalie pro la retposto, kiu proponas al mi la vangon da mesaĝoj, mi havas tempon aŭskulti radion nur nokte, en sendormaj noktoj. Ni ne bedaŭru, ni ne plendu tro forte pri la ĉeso de diversaj Esperanto-elsendoj, ĉar multegaj radiostacioj ĉesigis siajn elsendojn ankaŭ en aliaj lingvoj. Do la mallonga ondo, kiu antaŭe estis superŝarĝita per stacioj, nun apenaŭ estas aŭdebla. Mi aŭdas multajn ĉinajn staciojn, ankaŭ la esperantajn elsendojn, tiujn por Eŭropo kaj parte tiujn por Latinameriko, estas sufiĉe bone aŭdeblaj, almenaŭ de tempo al tempo en Norvegio. Mi bedaŭrinde ne sendis raportojn pri la aŭskultado, ĉar mi fakte ne sciis al kiu adreso sendi, ĉar oni donis plurajn adresojn. Sed kelkfoje mi sekvis la lecionojn pri la ĉina lingvo en tiuj esperantaj elsendoj. Pri Radio Havano mi nokte aŭdas kelkfoje sufiĉe klare elsendojn en la hispana kaj en la angla lingvo, sed la esperantajn elsendojn mi ne povis bone kapti dum la lasta tempo kaj preskaŭ neniam. Do dankon pro la frekvencaro, kiun mi studos kaj mi provos kapti tion. Do estas raporto de ekzemplero de formortonta specio. Dankon.
Unue vice koran dankon, Otto. Ne nur pro tio, ke vi aktive aŭskultis, sed ankaŭ pro viaj raportoj, pro viaj mesaĝoj, pro viaj leteroj, kiujn mi ja bone memoras ankoraŭ el la tempo de la redakcio. Mi ŝatus, ke vi ankaŭ nun povu aŭskulti retajn elsendojn. Bonvolu.
Saluton, Barbara. Mia nomo estas Carlos Ruz de Belgio, de Flandria parto. Mi devas konfesi, ke mi estas tre timi paroli por la unua fojo en mia vivo kun la mikrofono. Mi antaŭ komencis kun la Pola Radio antaŭ 15 jaroj, poste kun la Ĉina Radio kaj ankaŭ la muzika radio kaj ankaŭ la kuba. Mi estas tre kontenta, ke mi povas preni la parolo. Dankon, Barbara. Dankon.
Ja, vi ankaŭ estas mia aŭskultanto kaj via interveno ankaŭ estas tre valora, ĉar ĉiu el ni devas daŭre teni en la memoro, ke sen tiu kontakto, sen interŝanĝo de la opinioj, nia laboro fariĝas tre malfacila. Leopoldo.
Mia nomo estas Leopold Patek. Ĝis nun oni parolas pri retelsendoj en la interreto, ĉu? Sed ekzistas nur ankoraŭ pli praktika ebleco aŭskulti la radioelsendon, nemlig per poŝtelefono. Mi memoras la tempon, kiam mi devas sidi ĉe mallonga radioaparato kun mallongaj ondoj, kaj mi devas serĉi elsendon, estas perturboj, kaj tio estas afero. Rete estas pli praktika, sed Plej pratika estas la poŝtelefono.
Do, koran dankon, Leopoldo, ĉu ankoraŭ?
Mi estas Veronika Por, kaj mi ŝatus aldoni, ke estas Jakob Nordfalk, kiu kreis tiun programon, kaj pluraj homoj diris al mi, ke estas mirinde, ke oni povas doni markojn aŭ notojn por tiuj programoj, kaj li havas 4,9, kaj tio estas vere bonega. Tio signifas, ke la programo, kiun li kreis por la poŝtelefono, estas vere bonega. Mi parolu pri la graveco de radiofonio, kaj mi partoprenis la skotan kongreson ĉi-jare, kaj tie estis iu persono, kiu rakontis al mi, ke kiam li estis infano, antaŭ 15 jaroj, li ĉiam hastis hejmen por aŭskulti la polan radion, kaj li daŭre memoris parkere multajn aferojn de ĝi, kaj li estis tiom feliĉa, kaj li ege bone regis Esperanton, se oni komparas al aliaj, do oni povas vidi la gravecon de tio. Do, dankon.
Koran dankon. Pro tio ni ciam parolas pri comuna lingvomedio, pro tio ancau ni havas tiun ci sloganon, pola retradio, nea comuna lingvomedio, cae facte tio rilatas al ciui elsendoi. Compreneble, estas grave, cer podcastoi estas divers qualitei, che tamen ni produktu lau eble altkvalitan programon. Tio estas tre grava, ĉar ni ŝuldas tion al niaj aŭskultantoj, ke ili havu kaj varian programon, varian lau la enhavo, sed ankaŭ lau la vidpunkto lingva. Ĉu ankoraŭ iu ŝatus interveni?
Do, mi estas Bruce Crespel Kanado, kaj mi trovas, ke estas granda avantaĝo, ke estas pluraj el ni ĉi tie hodiaŭ el la diversaj radiostacioj. Kompreneble estas ankaŭ aliaj, kiuj estas bone troveblaj de tiu sama loko, tiu studio. Sed mi fakte havas ankoraŭ unu du demandojn por vi. El la teknika afero, mi estas iom scivola pri kiu komputila programo oni uzas por registri la programojn. Ĉar mi scias, ke estas multaj senpagaj kiel la Audacity kaj tiel plu. Kaj mi supozas, ke en la radiostacioj kiuj estas subtenataj de la registaro, verŝajne oni havas tre kompleksan sistemon. Sed mi scias eble ĉe pola retradio, ĉar nun ne estas la ŝtata subteno. Yes. Estas eble Audacity aŭ io.
Interalie tiun ĉi programon mi uzas. Ĉu vi memoras vian programon?
Fakte en Radio Havano, ĉar estas tiu publika ŝtata radio, existas programo, mi credas que la nomo estas Mac for Win o io tiel, sed ne estas mi men que io devo fare, estas son tecnicisto, ili provisas la son tecnicisto en la studio, cio mi faras tie, mi devas antau prepari, comprenere la materialo, la interviu, ne estas Audacity.
Muzaiko uzas ankaŭ Audacity, kaj mi ŝatus montri etan paĝon, wiki paĝon, ĉar estas ankaŭ klarigo por la volontuloj kiel uzi ĝin.
Do ĉio ĉi ŝanĝiĝas. Kion mi ŝatus ankoraŭ aldoni al tiuj nunaj podcastoj, ke kompreneble kontribuas diversaj personoj, kiuj havas malsamajn eblecojn, malsamajn programojn, ankaŭ malsaman kulturon de laboro. Simple estas volontuloj. Kaj ekzemple por mi estas plej grave nun trovi personojn kun bona voĉo, ankaŭ kompreneble kun bona lingvorego. La rego de la lingvo estas tute aparta afero, do ne eblas post duona jaro diri, ke mi estas perfekta kunlaboranto de la redakcio. Kompreneble, en nia kazo estas tiel, ke ni ja povas kontroli, korekti kaj tiel plu diversajn aferojn. Jes, bonvolu.
Mi nun volis multe, ke por mi, kiam mi aŭdis pri Audacity kaj unuan fojon vidis, mi ege timis ĝin. Sed fakte estas tre facila kaj mallonga priskribo, ke pri kiel fari ĝin.
Eble nur la lasta puntetto pri la sama temo. Do, ĉu oni povas sufiĉe facile redakti sondosieron pri tio? Ekzemple, se oni faras erareton aŭ io ke volas ŝanĝi vorton, ĉu oni povas ankaŭ redakti la sondosieron? Verŝajne estas en la instrukcioj.
Forigi, jes. Ŝanĝi ekzemple A al E povas daŭri duan horon.
Do, tio estas iu tre interesa atentigo, ĉar kelkfoje niaj interparolantoj forgesas akuzativon aŭ malĝuste ĝin aldonas. Fortranĉi estas facile, sed ankaŭ, kiam oni jam iomete majstras la programon, ankaŭ eblas alglui akuzativon en ĝustan lokon. Ĉu ankoraŭ iu ŝatus ion aldoni?
Mi pensas, ke vi menciu, ke ekzistas en Aŭstralio homo, kiu nun estas tie, estas Franz Devena, Francisca Tubal.
La nomo estas
Trizozo. Kaj pri Trizozo ni kutime kaj felietonas en la revuo Esperanto, do fakte felietonas pri tio Gabi, mia kolegino, cetere pere de la studio per tiu ĉi adreso kiu mi montris al vi. Ankaŭ estas alireblaj la elsendoj de Trizozo elsendas ĉiusemajne, havas unu programon. Ĝi havas ankaŭ alian karakteron. Ni renkontiĝis kun Francisca pasintjare en Hanojo. Do mi gratulas al tiuj, kiuj persistas, kaj mi ankaŭ gratulas al ĉiuj niaj aŭskultantoj, kiuj persiste fidelas kaj por kiuj nia laboro ne estas vana. Koran dankon pro via ĉeesto. Ne forgesu skribi al ni, aŭskulti nin, subteni nin. Sen via helpo, nia laboro kaj nia servo al la Esperanto-komunumo devus malaperi. Koran dankon kaj mi esperas, ke ni baldaŭ legos viajn mesaĝojn. Koran dankon pro via ĉeesto. Ni presentis al vi, gesignoroi, fragmenton de nea son documento pri la pasintiara rencontigio de Aera cadre de la Reykjavika Universala Congreso. Ni jam adiavas vin, sed samtempe memorigas che post unu semaino audiros nea tricenta Esperanto elsendo cadre de kiu ancau audigios nia letterchesto. Ni do volonte collectos viain opinioin pri tio, ciu vi delonge auscultas niain programoin. Eble vi estas la auscultanto kiu memoras Esperanto redakcion de Pola Radio en la publica Pola Radio. Ni daure sti volas kio aparte placas al vi en niei programoi, kion vi shatus shangi, kion vi shatus al ni proponi. Ne hesitu, scribu al ni tia maniere contribuante al nia venont semaina rencontigio. Sed nun venis tempo adiaui vin, gesignoroi, do gis la baldaŭa raŭdo.